Her kommer et interview med Michaela Bendiksen fra SF's asylnetværk. Interviewet forholder sig dog især til den aktuelle diskussion i SF om integrationspolitikken, om den er ændret eller ej. Jamfør SF landsmøde, hvor integrationspolitikken skal diskuteres. Vi kommer også vej af EU's asylpolitik. Interviewet er optaget den 4. april 2008. Michaela Bendiksen, du er med i SF's asylnetværk. Du var til et møde i går i SF i København. Hvad drejer det sig om?
Det var tre københavnske partiforeninger plus asylpolitisk netværk, som havde inviteret til en lille uformel snak om de forskellige uroligheder, der har været i København omkring for en måneds tid siden, eller hvor meget det nu er. Og så har vi prøvet at samle nogle af de personer, som arbejder med de her ting på gadeplan og i praksis, og høre om deres erfaringer og deres holdning til diskussionen og hvad der er foregået i medierne osv. Og så fik vi nogle oplæg fra et par stykker af dem, blandt andet en, der hedder Elias Gosa, som er leder af værestedet Fisken på Vesterbro, som er et frivilligt åbent værested for unge af anden etnisk baggrund. Eller det er i hvert fald dem, der bruger det. Det er ikke sådan, at andre er forhindret i at bruge det. Og der kom forskellige historier og meldinger fra alle mulige andre også, som arbejder i de forskellige bydele med integrationsarbejde på forskellige måder. Jeg fornemmede, at den overvejende holdning var, at jo mere barsk man taler til folk, og jo mere man begynder på stramninger og straf, og jeg ved ikke hvad, jo værre vil de her ting gå. Og jeg synes, man kan tage det som eksempel balladen med ungdomshusfolkene, som jo var meget, meget værre, og som alligevel ikke førte til nogen lovændringer eller stramninger eller noget som helst, men som faktisk lige nu er endt lykkeligt med, at der er fundet et hus til de unge, og at de ser ud til at acceptere det. Så det er jo et eksempel på, at man kan altså faktisk godt stoppe en konflikt uden at slå yderligere på de unge, som er utilfredse med et eller andet. Konklusionen på mange af de ting, som har været i medierne, er jo også, at det de unge har protesteret mod, især på Nørrebro, har jo ikke noget at gøre med islam eller tegningerne eller noget som helst. Det er i virkeligheden bare sådan en frustration over, at de synes, de bliver behandlet rigtig dårligt i det daglige. Altså både sådan føler de sig generelt udstødt i samfundet, og de er meget utilfredse med politiets måde at møde dem på. Og der er også nogle meget ubehagelige eksempler, det gælder selvfølgelig ikke hele politiet, men nogle af de politibetjente, som møder de unge på gaden, er meget, meget opfører sig simpelthen ydmygende og nedladende over for dem, og kalder dem grimme ting, og tvinger dem til at, altså i de der visitationszoner, tvinger de dem til at stå og tage strømperne af på gaden, og jeg ved ikke hvad, og lyser dem med lommelygte i skridtet og sådan noget. Det, altså, det er en opførsel, som betyder utrolig meget for de unge, og som de slet ikke kan acceptere. Og den diskussion har ligesom slet ikke været rejst i medierne, at politiet måske også kunne være en del af forklaringen på urolighederne. Så det synes jeg var, i hvert fald var et vigtigt element at få med ind over. Så snakkede vi også om den generelle problematik, som er ved at komme, især i København, men sikkert også i andre byer rundt omkring i Danmark, at der er rigtig mange af de unge, som selvom de er født i Danmark, så føler de sig ikke som danskere, og de omtaler ikke sig selv som danskere. Og den selvfølelse er jo problematisk på en eller anden måde, at man ikke føler sig som en del af det samfund, man er en del af. Og det snakker vi om forskellige løsningsmodeller til, hvad man kunne gøre ved det, og hvordan det er opstået. Og jeg tror, de fleste var enige om, at det var en kombination af lovgivning og opførsel fra myndighedernes side, som forskelsbehandler folk af anden baggrund på alle mulige måder. Og så den måde, folk bliver mødt i det daglige, den daglige kontakt, at der faktisk er meget lidt kontakt mellem etniske danskere og andre etniske grupper. Selvom man bor dør om dør, så har man faktisk ikke noget med hinanden at gøre. Rigtig mange af de unge med indvandrerbaggrund, selvom de i virkeligheden er danskere, så opfatter de jo ikke sig selv som danskere. Og hvis man spørger dem, om de har danske venner, så siger de nej, det har de ikke. De omgås faktisk kun med folk med samme baggrund som dem selv. Og det er jo trist, at det ikke er lykkedes at få blandet befolkningen på en ordentlig måde. Og mange af os mente jo også, at danskerne har en meget stor del af ansvaret for det, altså de gamle danskere. At vi er ikke særlig gode til at invitere folk indenfor, og vi har en masse fordomme, selvom vi skulle have chancerne for at finde ud af ting, så gør vi det ikke, fordi vi tror, vi ved bedre.
Michaela Bendiksen, jeg har bemærket, at SF's integrationsordfører Astrid Krag i det der forslag, som hun vist nok har skrevet, som SF har fremlagt som løsning, de der brandstiftelser og så videre, der har været. Hun tillægger nogle indvandrerbander, kriminelle bander, narkobander og sådan noget en meget stor betydning og mener, at de simpelthen skal væk, før at man kan komme nogle vegne.
Ja. Det snakker vi ikke særlig meget om på mødet, selve det der med de kriminelle bander. Jeg tror egentlig, at folk, der arbejder med det, ikke synes, det er noget stort, voldsomt problem. Altså, det er i virkeligheden meget få mennesker, der handler om. Altså, det er måske 50 familier i København eller sådan noget lignende, som virkelig er problematiske, og hvor de unge er rigtig kriminelle, og man ikke rigtig kan gøre noget ved det. Jeg synes, de fleste af os, som sagde noget på mødet, kan udtrykke for, at det mest handler om den sociale baggrund i virkeligheden, at det som regel meget dårligt fungerende familier, tit traumatiserede flygtninge, som er traumatiseret i flere generationer i virkeligheden, som aldrig rigtig er blevet behandlet, og som mangler identitet og alle mulige ting. At det er dem, der ender som medlemmer i de kriminelle bander. Så i virkeligheden er kriminaliteten ikke et problem i sig selv, men det er et symptom på, at de har det rigtig dårligt. Og der er simpelthen ikke blevet taget hånd om. Altså de palæstinenser, der bor her nu for eksempel, mange af dem har haft problemer i flere generationer tilbage, og der er ligesom, problemet er ligesom aldrig rigtig blevet løst, og det går i arv.
De kommer fra en borgerkrig, og så er parat til den næste, kunne man sige, fordi de ikke har lært andet.
Ja, det kan man sige. Altså de har i hvert fald ikke, de har aldrig følt sig accepteret, og de føler sig rodløse, og de står imellem to kulturer, hvor de ikke rigtig hører til. Og traumatiserede forældre, ved man jo, har jo meget svært ved at give tryghed og stabilitet og ordentlige grænser og regler osv. for deres børn, fordi de selv er meget ustabile og meget let påvirkelige og svinger meget i humør osv. Det er jo, man har en masse erfaringer i Danmark med børn af alkoholmisbrugende forældre, og jeg tror, det er meget de samme tendenser i virkeligheden. Børnene bliver meget påvirket af, at deres forældre er så ustabile.
Og der har været alt for ringe opmærksomhed på det fra myndighederne side, at der har været lange ventelister, og man har ikke haft de rigtige apparater til at tage sig af, for eksempel folk med posttraumatisk stresssyndrom, selvom behandlingen godt kan hjælpe.
Jeg tror, der er mange psykologer i Danmark, som ikke har særlig meget erfaring i virkeligheden med traumebehandling af den slags. Fordi det har været så relativt lille et problem i Danmark, synes man. Altså, man har ikke taget det særlig alvorligt, og mange af de flygtninge, som er kommet, er jo ikke kommet i behandling. Altså, først har de været igennem asylsystemet i flere år, hvor de ikke er kommet i behandling. Når de så er kommet ud i kommunerne, så er ventetiden ligesom startet der. Så er der måske gået i alt som 6 år, fra de ankom, til de reelt kommer i behandling. Og så er det måske begrænset, hvad man kan gøre, når der er gået så lang tid. Plus at nogle af flygtningene er jo, altså især palæstinenserne er vokset op i flygtningelejre og er, altså har nogle dybe problemer, som jeg ikke er helt sikker på, om systemet overhovedet er forberedt på. Man har i hvert fald ikke taget problemet alvorligt nok, tror jeg, med at prøve at finde ud af. Man er meget fokuseret på børnene, snakker vi også om, at mange af de integrationsprojekter, som kører i København især i hvert fald, de er målrettet mod børnene, fordi man tænker, der kan man ligesom nå at få dem integreret godt, mens de er små og så videre, og hjælpe dem på vej. Men det nytter faktisk ikke noget, hvis forældrene har det dårligt og er utilpasset på forskellige måder. Så er det begrænset, hvad man kan gøre ved børnene fra samfundets side, fordi forældrenes betydning er bare rigtig stor. Vi er nødt til at tage fat i de voksne og de ældre også.
I den forbindelse så har jeg lige snakket med en konsulent i modersmålundervisning i København Kommune, Asad Amma, og han lader meget vægt på forældrekontakten og forældresamarbejde i skolen. Ja. Men man kunne måske sige, at netop skolen, som har kontakt med forældrene, de så skulle kunne sådan set gøre sociale myndigheder opmærksom på, at der er andre hjælpeforanstaltninger, som man måske skal til, før man kan komme i kontakt med forældrene.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det kan heller ikke være skolerne, der har ansvar for alting. Det burde også være nogle forskellige sociale... Myndighederne burde på en eller anden måde hjælpe folk, altså især flygtninge, som ankommer. Jeg synes, der burde være meget opmærksomhed omkring de første par måneder og de første par år, når en flygtning ankommer til Danmark. Altså virkelig at sørge for, at de får et netværk, og de kommer til modersmålsvrøvel til dansk undervisning, og at de lærer nogle familier at kende i nabolaget, og at de får hjælp til deres forskellige problemer. Det er der ikke. Altså, jeg synes, der er rigtig mange flygtninge, som bliver ladt fuldstændig i stikken. Det er ligesom, når de først får flygtningestatus, så er alle glade. Så finder kommunen en lejlighed til dem, hvis man er heldig, og så bliver der ligesom ikke gjort mere. Så må de klare sig selv lidt. Og det går altså åbenbart ikke. De skal have noget mere hjælp i starten. Og det nytter jo ikke så at gå ind, når familien først er blevet rigtig dårligt fungerende, og børnene laver ballade, så er det ligesom for sent at hjælpe forældrene. Det skulle man have gjort fra starten.
Ja, altså regeringen, den nuværende regering, stoppe jo tilskud til indvandrerforeninger og flygtningeforeninger, som var. Ja. Og så har kommunen så støttet rundt omkring, det er lidt tilfældigt. Nu her i Frederikshavn har de også støttet, men nu er de faktisk ved at skære den væk. Ser det ud til vores forening, Frederikshavn Multiforening, de har lige for afslag på det hele, også rådgivende og alt muligt. Så det tyder på, at man åbenbart fører en hård linje imod alle de fremmede, fordi man er sur over, at de brænder tingene af og sådan.
Det er jo i modstrid med ganske almindelig dansk pædagogik, kan man sige, at jeg tror, at de fleste er enige om, at hvis et barn opfører sig rigtig dårligt, så hjælper det ikke at give det tæsk og lukke det ind på sit værelse. Det er der nok ligesom almindelig enighed om i Danmark, at det ikke er så formålstjenligt, at man skal prøve at tale til barnet og prøve at forklare, hvad problemet er, og prøve at forhindre, at sådan en situation opstår, og finde ud af, hvorfor barnet reagerer, som det gør, osv. Og det er ligesom, når det er indvandrere, der handler om, så er det en helt anden form for pædagogik, man pludselig tilkender sig. Så er det den gode, gamle, sorte skole.
Ja, Michael er fra SF's asylnetværk. Du er til det der møde arrangeret af nogle SF-partiforeninger i går. Hvordan har du det så bagefter? Fik I en snak i SF omkring situationen, og hvad I vil lave fremover?
Altså Astrid Krag var med til mødet, hun er ordfører, så hun hørte jo alle vores forskellige idéer og synspunkter. Altså meget af det, som hun svarede på, var jo også en kritik af retorikken og de udmeldinger, SF er kommet med, som hun selv er kommet med. Altså selvfølgelig tog hun nogle af de praktiske idéer og forslag til sig, men jeg er ikke helt sikker på, om hun forstod vores kritik af tonen i debatten og vinklen på hele indvandrerproblematikken. Jeg synes desværre, at hun sluttede lidt, som hun startede. Jeg ved ikke helt, hvor meget hun tog til sig af de ting, vi sagde, men jeg synes, vi skal fortsætte med at... Så vi blev enige om, at vi skal prøve at oprette en eller anden form for forum. Nu lavede vi en mailingliste, og så indkalder vi nok til nogle arrangementer og nogle møder af en slags, så vi kan blive ved med at snakke om tingene. Sådan, altså, man kan sige, nogle af de, både dem, der interesserer sig for det, og også dem, der arbejder med det i det daglige inden for SF, eller folk, som gerne vil hjælpe SF på forskellige måder. Det var ikke alle af dem, der var med i går, som var medlemmer af SF. Det behøver man jo ikke nødvendigvis være. Så vi håber, at det kan føre til noget fremover også, at der kan komme nogle konkrete idéer og initiativer ud af det.
Michaela Bendiksen, SF skal have landsmøde i næste weekend. Tror du, at den problematik kommer op der?
Ja, det tror jeg i høj grad. Altså Ole Risgaard har jo også stillet et ændringsforslag, som der skal stemmes om. Jeg håber, at det kan komme til at give en eller anden slags retning for, hvor partiet er på vej hen. Og Ville Søvendal har også som svar på noget af den kritik, som jeg personligt kom frem med her forleden, svaret, at den diskussion måtte vi tage på landsmødet. Så det kommer der jo helt sikkert en diskussion om. Jeg håber ikke, at det kommer til at handle om Ville Søvendals ledelse i øvrigt og popularitet som formand og sådan noget, for den skal der jo ikke have tvivl om selvfølgelig. Det er kun lige det her specifikke område, som vi kritiserer, og jeg håber, man kan holde tingene adskilt.
Du har nævnt Ole Risgaards forslag til landsmøde.
Ja.
Hvordan finder man det?
Man går ind på SF's hjemmeside, sf.dk, og så er der et link, der hedder landsmøde. Og derindunder, der ligger så de forskellige papirer til landsmødet, og derunder ændringsforslag. Der finder man så under et af dem, der er et fra Ole Risgaard, som handler om, at medierne har opfattet, at SF har foretaget en højere drejning inden for indvandringspolitikken, og han opfordrer til, at man stemmer for, at det er ikke tilfældet, at SF's politik ligger, som den hele tiden har ligget, og det beror på en misforståelse.
Michaela, hvordan kommer man før i kontakt med SF's asylnetværk?
Man kan skrive en mail til asylnet@sf.dk. Og så kan man blive inviteret til det næste møde. Møderne foregår i København, men det er et landsdækkende netværk, så folk er velkomne alle steder fra. Og vi arbejder jo i virkeligheden ikke ret meget med integration. Det er bare fordi, det er så aktuelt lige nu i København, og diskussionen er kommet op inden for partiet. Og vi jo har nogle meninger om det. Men vores fokusområde er jo asylpolitik og flygtninges forhold. Og så i øvrigt også al den diskriminerende lovgivning, som rammer både flygtninge og andre indvandrere, som vi mener skal væk. Og så undersøger vi forskellige temaer og områder løbende. Lige nu er vi i gang med, vi har undersøgt en hel masse omkring kravene til statsborgerskab, og har skrevet en kronik, som lige nu ligger og venter hos Berlingske, tror jeg nok det er. Og vi er i gang med en undersøgelse af tolkesystemet i Danmark. Der er en hel del problematikker inden for uddannelse af tolke og brugen af tolke osv., som vi mener er meget kritisabelt. Så man er velkommen, især hvis man har noget erfaring inden for et eller andet område, men selvfølgelig også bare, hvis man interesserer sig for det rent politisk og menneskeligt. Et åbent netværk, hvor alle kan komme til møderne, og man kan også komme på mailinglisten bare som nysgerrig, bare for at følge med i, hvad vi foretager os. Der er nogen, der ligesom er passive medlemmer, som bare får tingene tilsendt, og ellers så dukker de ikke så tit op. Så det kan man også.
Michaela, lige nu, vi har SF's landsmøde. Den her sag med at få lovet før valget, at han vil lempe vilkårene for afviste asylsøgere, som han så løb fra bagefter, og som jo altså blev affødt af de der 90.000 underskrifter fra almindelige borgere. Er det en sag, som I vil have SF til at gøre noget mere ved, eller hvordan?
Jamen det synes jeg, at Astrid Krag gør i høj grad. Jeg synes, hun har råbt meget op i Folketinget omkring det. Så det er helt i trygge hænder, synes jeg. Men altså, jeg vil sige, at asylnetværket kommer det jo absolut ikke bag på os, at de løb fra den aftale. Det havde vi forudset for længe siden. Det var jo simpelthen varm luft fra ende til anden. Der var altså snart ny alliance, og flertallet gik den anden vej, så var det jo fuldstændig ligegyldigt for dem at gøre noget som helst ved det. Plus at som reaktionen hos familierne, der er blevet tilbudt den bolig udenfor, også viser. Altså det er jo faktisk under halvdelen, som har sagt ja tak til tilbuddet af dem, der er blevet tilbudt det. Så viser det jo også, at selve ideen om bare at flytte folk ud af centrene er jo ikke nok i sig selv. Man skal jo, altså det folk vil have er jo et liv og en fremtid. Det nytter jo ikke bare at flytte sin bolig et par kilometer væk, og så stadig skulle melde sig på centret to gange om ugen, og ikke måtte arbejde osv. osv. Det er jo ikke, det løser jo ikke folks situation, så det kan jeg godt forstå, at der er mange, der har sagt nej til.
De 90.000 underskrifter, de skrev under på, at de skulle have, kort sagt, have asyl, de der familier. Yeah. Men det har jeg ikke set lige frem, at Astrid Krag har skrevet, men det mente du, at SF går ind for?
Ja, altså, Astrid Krag har ikke reageret specielt på underskriftsindsamlingen, så vidt jeg ved. Og jeg mener heller ikke, at FOS asylforslag der var sådan en direkte reaktion på det, men det hang jo lidt sammen på det tidspunkt. Men altså, Astrid Krag er enig i SF's officielle flygtningepolitik, som jo selvfølgelig også anbefaler, at man giver asyl til flere, og at man navnlig hæver antallet af kvoteflygtninge. I asylnetværket koncentrerer vi os mest om, at vi synes, at den forudsætning, der er for at få asyl i Danmark, er forkert. At man helt officielt ikke følger UNHCR's anbefalinger for, hvem der er flygtninge og hvem der ikke er. For eksempel synes vi, er meget kritisabelt. Det mener vi må være det mindste, man kan gøre, at følge deres anbefalinger. Det er jo også grundlæggende, at flygtningenævnet er uretfærdigt opbygget, og hele proceduren er forkert på mange måder. Så hvis man lavede systemet om til at være mere retfærdigt, så ville det resultere i, at en større procentdel af asylansøgerne ville få asyl. Det er der ingen tvivl om.
Men det bliver meget aktuelt, også måske på landsmødet, fordi at hvis vi skal af med de der undtagelser, så vil få jo fifle med den, sådan at han får lov til at have en strammere asylpolitik i Danmark end i resten af Europa. Og det vil Søvendal i forhandlinger med ham om, det der, det er jo noget, der trækker opmærksomhed til sig fra sådan nogen som dig.
Ja, men jeg synes, det er en meget vanskelig diskussion i virkeligheden, den med EU og forbeholdene og asylpolitikken, fordi der ligesom er to sider af det. På den ene side, lige nu som sagerne står nu, vil det selvfølgelig være fint at få fjernet forbeholdene fuldstændig og have en fælles asylpolitik, fordi alt vil være bedre end den Danmark har nu, fordi vi har den allerstrammeste. Men på den anden side, synes jeg, man kan sagtens forestille sig, at om 15-20 år har Danmark måske en helt anden regering, hvor man i virkeligheden kommer til at stå i den modsatte situation, at man bliver bundet af, at man er, eller man får som undskyldning, kan man sige, for at lave bedre regler, at man er en del af EU's fælles asylpolitik, som jo godt kan ende med at blive uhyggelig stram. Altså de oplæg, der er til en fælles asylpolitik, ser meget fornuftige ud indtil videre, men de er jo ikke godkendt eller blevet indevendt på nogen måde i de store lande. Så jeg synes godt, at man kan være nervøs over at tilmelde sig en fælles asylpolitik, så længe man ikke ved, hvordan den ser ud. Altså lige for SF's vedkommende er det også en lidt mystisk situation, at man jo i virkeligheden ikke har den indflydelse på det. Altså jeg mener nok, at man i virkeligheden skulle holde sig uden for en aftale, som man alligevel ikke kan komme til at få det sidste ord i. Altså vi kommer jo ikke til at være afgørende. Hvis vi stiller os op og kræver, at asylforbeholdet bliver fjernet, så kan vi jo ikke få det igennem, fordi jeg mener, jeg tror aldrig nogensinde, at folk går med på det. Og så kan man sådan set lige så godt holde sig uden for aftalen, synes jeg. Så har man ligesom ikke den beskidte klat hængende.
Nej, når man kigger på EU's politik på grænsen, hvor man jo simpelthen har lukket hele Europa, og man snakker kun om illegale indvandrere, flygtninge, glemmer man fuldstændig. Det reelle problem er jo sådan set, at man lukker grænserne også for flygtninge. Så ja. Det synes jeg, det er svært at overskue, hvad der sker, og svært overhovedet også at lægge sit hoved i EU's skød.
Ja, det synes jeg også, det er. Jeg synes også, det er risikabelt. Altså, der er ingen tvivl om, at det vil være en fordel for Danmark lige nu, eller for os, som kæmper for en mere human flygtningepolitik, vil det være en nem udvej. Men jeg tror på lang sigt, at det kan være farligt, fordi der er jo også mange EU-lande, som frygtelig gerne vil have det, ligesom Danmark.
Men på den anden side, så er løsningen jo et internationalt samarbejde, fordi en flygtning er et internationalt problem. Ja. Så EU er selvfølgelig oplagt som at bruge den forbindelse.
Ja, jamen det er det. Og især sådan en ting som Dublin-konventionen, synes jeg, den giver overhovedet ikke mening at opretholde, som vi gør nu, når vi er uden for et fælles samarbejde. Og man ikke har nogen form for fordelingspolitik eller nogen retningslinjer for tildeling af asyl, som er fælles. Så bliver det jo et fuldstændig tilfældigt lotteri for den enkelte flygtning, hvilket land man havner i EU. Fordi man ikke har muligheden for at tage til et andet land. Man bliver bare sendt tilbage til det første, man tilfældigvis dukkede op i. Det synes jeg er en helt uretfærdig gambling at udsætte folk for. Og det giver også menneskesmuglerne en helt urimelig magt over folks skæbne. Fordi det er jo dem, der i sidste ende bestemmer, hvor de ligesom sender folk hen.
I praksis har vi lige set, at man advarer imod at sende flygtninge tilbage til Grækenland, fordi de fører en helt uansvarlig asylpolitik.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Michael Bendiksen, medlem af SF's asylnetværk. Jeg siger mange tak, fordi du vil opdatere os på jeres arbejde med integration og flygtninge, her specielt i København, oven på de der begivenheder her forud fra SF landsmødet, så vi er klædt lidt på. Mange tak.
Velbekomme. Ja.
Vi hørte her Michaela Bendiksen fra SF's asylnetværk diskutere integrationspolitik i SF-regi og dansk og europæisk asylpolitik i almindelighed. Interviewet er optaget den 4. april 2008.